abigisuso cha chumi na mushanju. Umunsi umwe Paulo yari yararose indoto womubona hadya mwicho gisuso mukwa ahaye abone iyo ndoto. Mwiyo ndoto yabonye umuntu haya muhamagara ati nuze uze gusigura ijambo ry'Imana. Uyo muntu yava mu gihugu cha Makedonia. Aba bantu ntibasusa n'abayahudi kandi ntibagamba nk'abayahudi kandi bava igihugu kiri kurere gatonya n'abayahudi. Paulo yaramenye yiko ibiri bintu bihambaye kandi bigoye cyane wene kugenda gasohora hariya, lakini yabonye yiko ari Imana yari kumuhamagara agende kuza kuvuga ijambo rya Yehova. Hawageze mu gitondo niho Paulo kumwe na Sila bacha bitegura kugenda kugwa rugendo rwo kujya Makedonia. Ngoma nkubaze, wiyumvira yiko ni nkantya twebwe mpemu yera w'Imana ashobora kudufasha n'ukutwereka bidya tukwiriye kuza gukorera Imana? Ndemera kuko ubushobozi bw'Imana buri kumwe natwe tumaze kuyizera, mpemu yera aza kuba kumwe natwe kandi yo twereka. Hadi aho tuba duhaye dusenga, mpemu yera w'Imana aragamba kumwe natwe. Mukindi gihe Imana igamba kumwe natwe kukurota au kukuganira n'abandi bantu. Tukwiriye kuza kugeza kura kuinganisha n'ijambo ry'Imana, kuko Imana ntiyogamba ibintu bitakwiranye n'ijambo rya Yene. Bene wacu, emitima zacu zikwiriye kwitegura zigategera by'Imana itubwira, muko Imana imaze kutubwira natwe tukwiriye kubikwirikira tukakora nk'iko Imana itubwiye. Twize Imana tukayihereza ubushobozi n'amagara yacu yose, Imana iroba kumwe na twebwe iminsi yose. Abantu benshi barashobora kudusiga kandi bakatwanga, lakini ngoma nkubwire, Imana nta nurusi na rumwe na nta n'igihe na kimwe ishobora kutureka ikadusiga.